ሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ። እቲ ንእሽቶ ነብኡ ኣቦይ ካብቲ ሃብትኻ ብፅሒተይ መቒልካ ሃበኒ ብዝበሎ ኣቦኡ ኸዓ ነቲ ዝነበሮ ሃብቲ ኣብ ክልተ ደቁ መቐሎ። እቲ ሓደ ብፅሒት ነቲ ንእሽቶ ወዱ ሃቦ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቲ ንእሽቶ ወዱ ነቲ ዝነበሮ ኩሉ ሸይጡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ኸይዱ ኩሉ ነቲ ገንዘቡ ብዕሽነት ብዝሙት ዝመስተ ዘየድልዮ ክዳውንቲ ብምግዛእ ብከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት እናፈፀመ ዘረቦ። ኩሉ ገንዘቡ ብዝወደአ ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ጥምየት ኮነ እሞ ንሱ እውን ስኢኑ ክጠሚ ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ሰብኣይ ናይቲ ዓዲ ኣብ ግራቱ ኸይዱ ሓሰማታት ሂጓሲ ተሰማዐ። ድሕሪ እዚ ክሳብ ናይተን ሓሰማታት ምግቢ ንምብላዕ ዝምነ ጠመየ። ግዳስ ሓደ እኳ ገለ ነገር ዝሂቦ ኣይረኸበን። ብሓቂ ክሓስብ ጀመረ እሞ ንርእሱ ኸዓ ከምዚ በለ፣ እንጌራ ዝተርፎም ግዙኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም! ኣነ ግና ኣብዚ ብጥምየት እመውት ኣለኹ። ተንሲኤ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ፣ ከም ሓደ ካብ ግዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ እየ በለ። ስለዚ ንሱ ነቲ ዓዲ ገሪፉ ናብ ኣባኡ ተመልሰ። ኣቦኡ ካብ ርሑቕ ረኣዮ እሞ ደንጊፁ ጐዩ ሓቒፉ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ነብኡ ከምዚ በሎ፣ ኣነ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ብዝበሎ ሽሩ ኣቦኡ ነቶም ኣገልገልቲ ፀዊዑ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኢኹም ክደንዎ፣ ቀለበት ውን ኣብ ኣፃብዑ፣ ኣሳእን ውን ኣብ ኣእጋሩ ኣእትውሉ። እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምፂኢኹም ሕረዱ፣ ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ። እዚ ምስላዚ ኣምላኽ ከመይ ከም ዘፍቀረና ከርኢ ብኢየሱስ ተነግረ። ንሱ ንዓና ንሓጢአተኛታት ናብኡ ክንምለስ ይጽበየና ኣሎ። ንሕና ከምዚ ጥፉእ ወዲ ኣብ ምስላ ዝርአናዮ ኢና። ግና ኸ ኣምላኽ ንዓና ንሓጢአተኛታት ህዝቢ ስለ ዘፍቀረና ምእንቲ ክንድሕን ኢሉ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኣኸልና። ኢየሱስ ነቲ መቕፃዕቲ ሞት ተሸኪሙ ስለ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ሞተ። ካብ ቅፅዓት ምእንቲ ክንድሕን ከዓ ቅፅዓትና ተሸከመ። ንሕና ንሓጢአትና ደርቢና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ንመለስ። ንሕና ስለ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ከቢድ ሓጢአት ብሓቀኛ ጓሂ ናብ ኣምላኽ ንመለስ። ከምዚ ኢልና ከዓ ምስ ኣምላኽ ብግሉፅ ንዛረብ፣ ወ ኣምላኽ ኣነ ሓጢአተኛ እየ እሞ ኣብቲ ሓደ ዝሞተ ምእንታይ ቅፅዓተይ ዝተሰቀየ ምእንቲ ኢየሱስ ከዓ ሓጢአተይ ሕደገለይ፣ ኣነ ንሓጢአተይ ንዒቐ ናብቲ ፍቕሪ ቅልፅምካ እመፅእ ኣለኹ እሞ ብክርስቶስ ከዓ ሓቀኛ ወድኻ ግበረኒ እዩ።